Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan euskararen mapak. Kaixo, Samar, ongi zara?
Bai, kaixo.
Bueno, hor ikusten zaitut, liburua zabal-zabalik daukazula, beste gai bati ekiteko gai interesgarria eta askoren kezkabide izan dena, ezta? Euskararen nondik norakoak, hau da, nondik nora hitz egiten zen antzinatean eta denbora garrenean, denboran zehar, zer gertatu zaion nolabait euskararen geografia horri. Hortan oso erabilgarri, dudarik gabe, mapak ditugu. Hain zuzen ere, horti dator galdera, lehenengo galdera gaurkoa. Noizkoa dugu euskararen gaineko lehenbiziko mapa?
Bai, aipatu duzun bezala, ez beti aipatu izan da, komentatu izan da, noraino hitz egin den euskara, aintzinatean, eta hor bestetan komentatu izan dugun bezala, toponimia da, toki izenak dira, nolabaiteko indikadore bat, ez? Alegia, aurkitzen baditu euskarazko izenak Burgos inguruan, iduridu, pentsatu behar dela, han hitz egin zela euskaraz, noizbait bederen, ez? Baina ez zen maparik, mapa konkreturik eta emeki-emeki horiek agertu ziren. Ta bitxia da ohartzea, lehenbizikoak, kezka izan zuen lehenbizikoa, Frantziako Napoleon famatu izan zela. Alegia, Europa konkistatzen hasi zelarik, 19. mendean hasieran, ba, erregeak kendu eta ezarri ondorean, ba, bazuen kuriosidade jakiteko zer nolako jende bizi zen bere lurraldeetan, ez? Eta orduan, bertako ministerioko funtzionario bati, batzuei, eskatu ziten, benga, aztertu nun zer hitz egiten den. Eta hortik kurioski heldu da ba, Euskal Herria suhartzea eta astea inkesta bat eginez ba, jakiteko nun eta noraino hitz egiten zen euskara.
Beraz, Napoleonen denboraz ari gara, 19. mendearen hasiera hortaz, baina geroztik etorri zen gehiagorik eta...
Bai, lehenbiziko hortan dena den bitxia da, ez? Eugen Coquever de Monbret bat izan zen, 1800...
Lehen aipatu duzu funtzionario hori, horietako bat.
Bai, eta iduridu egin diren ikerketen artean, ba, gizona oso zalea zela hizkuntzena, eta euskara zerbait ere ikasi zuela, interesa handia bazuela eta ikasi zuela, ez? Noi, lehenengo mapa hori, biztan da, Napoleonen imperioen garaian kokatzen da, 1806-12 bitartean egina, eta egin zuen inkesta baten bitartez, ibili beharrean herri-zerri, biali zuen Bilbon gaude, Bilboko frantses konsulatuari alako galdetegi bat, eta konsuladotik apezen bitartez eta galdezka herrietan, ma, nolabait mapa bat markatu zuten, oso sobera zuzena, dakigularik egoera hobea zen, baina, bueno, ikusten da, euskara mintzo zena, Nafarroan, kasik Tafalla inguruan, Iruña eta inguru hortan guztia barne zelarik.
Beraz, hor badaukagu testigantza ofizial seguru bat, ez da? Bai. Nola baita seguru
baitzat. Bai, nahiko seguru, eta lehenengo aldia da, ba, administrazio batean sortzen dela kezka hori, alegia, nun zer hitz egiten den, ez? Hori alde hortatik merito badu.
Beraz, hizkuntzalaritik gehiago zeukan kartografotik baino? Bai, irudienez?
Iduridu. Baina hor nunbait Napoleonek Europa berri hori, bera konkistatutako Europa berri hori, antolatu nahian, beharrezkoa zuen hori. Ez dugu astu behar hor lapurtar batzuk, garate famatu batek, modu berean egin zuela.
Berria,
bai, hori da, hitz egin izan dugu. Prestatu zuela txosten bat Napoleonendako, antolatu nahian Euskal Herria zazpi provintziak merezi zuten estatus berexia imperio barnean. Biztan da, garate euskalduna baitzen.
Ederki. Napoleonekin hasi gara mapagintzan eta berarekin jarraitu behar dugu. Ba, behar bada euskararen inguruan egin den maparik ez dugu izango onena, baina bai ezagunena berari zaiolako neurri batean.
Eta ederrena, bai. Zugarri ongi gina.
Bai, bai, oso ongi gina.
Londresen imprimatua eta bar. Bai, diozun bezala, Bonaparten familian segitzen dugu, ez dakigu, guk hain herri txikia izanik, olako personaien arreta nola izan dugun historian barna, ez? Napoleon imperadorean zenaren iloba bat, Luis Lucien Bonaparte.
Printzea.
Printzea, ba. Printze titulo zuena, eta sortu zena Inglaterran, Londresen sortu zen, kasualki, gurasoak inglesek zituztelako atxilo hartuta. Atxilo ez kartzelan, baina bai bederen bertan ertenituak, ez, Inglaterran. Betiko etxaiak baitira, inglesak eta frantsesak betiko etxaiak izan baitira, ez?
Eta ze urtetakoa dugu mapa, metzigarren mendearen erdialdekoa, ez da?
Bai, 1873an egin zuen, aipatu behar dugu, ez, Luis Lucien Bonapartek, izugarrizko saletasuna zuela hizkuntzak aztertzeko, ezagutzen zituen hainbat, euskara ere ikasi zuen, dexente ikasi zuen, eta gero egin zituen hiruzpalau bidai Euskal Herrian barna, baina asto baten gainean xarririk eta bertako gidekin herri-herri marraztu nahian, eta aztertu nahian zen, ez bakarrik, ez zuen bakarrik mapa egin, baizik, eta testoak itzuli arazi egin zituen, eta aztertu egin zituen, gero, gramatikak egin zituen, dialekto eta subdialektoen gramatikak, erronkariarena, ezkerarena, eta olakoen azterketak egin zituen, aditzen kuadroak, hain zuzen, gainera, bere bigarren emaztea euskalduna zen. Clemens Richard, eta horrek ere merezi du komentarioa.
Erki, kuriosoa da, nolabait berak euskalkien isoglosa hoietan oinarriturik, euskalkien banaketa hortan paradigmatikoa gertatu den mapa bat egin zuen, urteetan iraun duena eta ontzat hartu izan dena,
bai.
Ezta?
Bai, zehaztu behar dugu hori, ez zuen bakarrik mapa egin erakusteko nun mintzatzen zen euskaraz, baizik eta bereiztu zituen ere euskalkiak. Ta, lehenengo aldia da alako lan egiten dela, ez? Orduan, saiatu zen bereizten, eta bere ustez, berak aztertu ondoren, egin zuen euskalkien lehenengo sailkapena. Gero, zuzendua izan da zenbait azken urteetan, baina azken urteetan bakarrik.
Azken 25 urteetan esan genezake.
Hori da, ze lehenago 100 urtez ontzat eman zen berak egindako sailkapena, ez?
Euskalkiak, azpi euskalkiak, aldaerak eta
herri-herri ibili zen kasik baritate auziak ezagutu nahian, eta hori testuak askotan ez zituen testuak idatzita euskalki hoietan, eta orduan ordaindu egiten zuen egin araztea APC-i enkargatzen ziren edo irakaslei, gero publikatu zituen hoietarik desente, eta gero aztertu ere egiten zituen, ez? Izugarrizko lana,
denboran iraun duena, eta nolabait halako, nola esango nuke, halako ezaugarri simboliko moduko bat ere bihurtu dena, ez da, hainbat tokitan apaingarri gisa ere ikusten baitugu, ez da?
Bai, zen gaur egun ukatzen den zerbait da, ez? Alegia, en este pueblo nunca se hablau basko, entzun izan dugu askotan.
Berrikitan,
eta Nafarroko toki eskituan adibidez, edo Araban, ez? Eta berak egindako mapan ez dago dudarik, oraindik euskaldunen eskualdea Tafallaraino zabaldu egiten zela. Tari gara 19. mendearen bigarren partean. Ze askotan komentatzen da bai, hemen euskaraz egin zen, baina erdi aroan, duela 1000 urte. Ez, duela 100 urte oraindikan hortxe zegoen muga, ez?
Hori da. Bueno, ba, Bonaparteren mapa aipatzen ari gara, euskararen mapagintza horren barruan. Eta honetaz, erantzi nahi duzu beste zerbait.
Ez, aipatu duzun hori, eta berak erabiltzen zituen, bildu egiten zituen tokian tokiko jakintzuak edo bai. Bertako euskalkia hobekien ezautzen zituztenak, bildu eta gero galdetu egiten zien mila gauza, ez? Eta hau nola esaten da edo beste hora. Eta bai. Alako bilera batean Iruin herrian, bildu zituen, ez da gizen bat jende, eta bera iristen zenean, bueno, pues, azterketa egiten zien. Eta hain zehatza eta astuna bihurtu zen, nun kolaboratzaileak komentatu zuten beharrik Bonaparte honek zaletasun hori izan duela hizkuntzarekiko, ez bere osadak bezala gerrarekiko.
Bestelaz
konkistatzen du mundu guzia. Hain astun ta pisu bihurtu zitzaien, ez?
Bueno, ba beste atal honetan mapak ikusi ditugu eta beste aipamenik egin beharko genuke beste mapa baten inguruan agian.
Badago bat oso gutxi ezagutzen dena eta da Paul Broca batena. Paul Broca inorkestu gaur egun gutartean ezagutzen, ez? Mediku bat izan zen, frantsesa, sendagile bat, 19. mendean bizitu zena, eta hain zuzen, bera nabarmendu zen garunaren azterketan. Hain zuzen, garunan dugun parte bati deitzen zaio Broca aldea. Hai. Eta Broca aldea, hain zuzen, hizkuntza datzan tokia, omen. Gure garunean.
Eta bere omenez, ipinitako izena da, beraz?
Bai, berak egindako, garunaren inguran egindako azterketetan, irabazi zuen, puska horri edo parte horri Broca izena ematea. Ez da, egite, txuxen nunden, garunaren geografia espaitu oso beraz agutzen. Eta hizkuntzan oso aditua eta zalea, eta baita ere interesartu zuen nolaz ez, hain bitxi egiten zitzaion euskararen inguruan, ez? Eta orduan, Bonaparteren ondoren, marraztu zuen ere bai euskararen mapa bat, erakutsiz noraino hitz egiten zen, eta hala ere dena den Bonaparterena askoz ezagunagoa da, eta ederragoa, kolorez egina, eta imprimatua Londresen da, maila zen ura.
Beraz, lagunok, hau izan da gaurko gaia euskararen mapagintzak euskararen historian eduki duen garrantzia txikia eta noranaikoa izan ez dena. Espero dezagun, samar hala ere, urrengo mapetan behintzat Bonapartek jarri zituen beste eskualde eta lurralde eta provintzia gertzea, ez da?
Gure geografia barnean, horrekin konformatzen gara, ez dugu inor konkistatu nahi.
Horixe.